il primo ministro Robert Abela Alli, il Labour fem il messaggio li bat l'elettorat, e che i risultati alle elezioni tal consigli locali, juri li il Labour tilef ma 27 vot. Meta kien intervistat il-ġimgħa wara it-tħabbira ta' riżultat finali mill-konsulent dwar il-komunikazzjoni f'uffiċċju tal-Prim Ministru Wayne Sammut. Abela saħaq li l-partit tiegħu baqa' iżda b'maġġoranza ta' 20,252 vot li huwa qal tirrifletti f'maġġoranza assoluta ta' 52.1% tal-elettorat. Iżda r-riżultat juru wkoll li l-vantaġġ tal-Labour fuq il-Partit Nazzjonista naqas bi 18.1% għal 7.8% li jfisser li l-Labour tilef 20 siġġu lill-Partit Nazzjonalista. Abela qal li kull lokalità għandha storja li toffri opportunità li qed jisma' għall-messaġġi li l-poplu qed jibgħat. Minkejja l-wirja b'saħħitha qal il-Prim Ministru, il-Partit Laburista se jibqa' viċin il-poplu u jisma' il-messaġġ li l-poplu għaddilu. Qal jifhem li l-poplu jrid li l-Partit Laburista, iżda jifhem ukoll li jrid partit imġedded. Il-Kap Nazzjonalista Grek qal li uħud kienu jaqtaw qalbhom dwar il-gap kbira li kien hemm bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista f'dawk li huma voti. Wara l-elezzjonijiet li seħħew fl-aħħar jiem iżda hemm iktar tama. Il-PN li jmexxi sostni Grek se jkompli jkun partit miftuħ li jilqa' lil kulħadd. Appella biex jaħdmu flimkien għax il-pajjiż qed jistennihom. Meta ndirizza konferenza tal-aħbarijiet is-sibt bil-kunsellira tal-partit warajh, Grek semma il-kisbit tal-PN li wettaq fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali waqt li kritika li l-Public Broadcasting Services li għamil minn kollox biex ma jirrapportax il-swing tal-voti li marru għal-PN. Il-PN ħalura 20 kunsiller ġdid u 27,000 vot meta imqabbel mas-sena 2019. Il-PN għandu maġġoranza 24 kunsiller lokali, ħalura 6 kunsilli u telef wieħed lill-Labour. Kiseb maġġoranza wkoll bil-Kirkara u l-Mellieħa u ġidru mal-Labour fis-siġġijiet. Issa kandidati indipendenti għandhom iċ-ċavetta f'dawn iż-żewġ lokalitajiet. Ta' statistika li turi il-mod kif il-PN kiseb lura dak li telef u li l-PN huwa lest biex jigverna. Għal ebda dettal dwar dan ma kien se jidher fuq Television Malta, stazzjon nazzjonali li jaħdem bit-taxxi tal-poplu. Grek qal li l-fokus tal-partit se jkompli fuq l-individwi, kwalità tal-ħajja u tenna s-sejħa tal-partit biex jagħmel capacity studies madwar Malta. Il-PN irid ikun jaf kif kull lokalità qed tikber u tagħmel progress. Il-partit favur il-progress, iżda mhux għas kapitu taċ-ċittadin. Ma jaqbilx li l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali jiġu depolitiġizzati u jkollhom biss kandidati indipendenti. Grek qal li għandna nirrispettaw il-vot tal-poplu. Dan kienu kummenti li ta' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta kien ikkuntattjat għal kummenti mill-ġurnal Times of Malta ta' tnejn wara l-elezzjonijiet. Il-Partit Laburista jeħtieġlu jerġa' lura f'kuntatt mal-votanti, kuntatt li għandu jerġa' jiġi stabilit għaliex it-tikel. Meta jagħmel dan, il-Partit Laburista għandu jissokta jkun knisja wiesa għal progressivi u moderati, aktar milli jimbarka fuq reazzjonijiet mhux b'saħħithom, iżda joffri reazzjonijiet b'intenzjoni tajba. Hemm l-ħtieġa strateġija ċara u sens ta' għaqda mill-li diviżjoni għal-bidla. Muscat qal ukoll li l-Partit Nazzjonista minnaħa l-oħra ma għamel ebda kisbiet ewlenin u kien il-biċċa kbira jiġri fl-istess post. Muscat qal li l-partiti għandhom ikunu jafu x'inhi l-pożizzjoni tagħhom bħala partiti fiex jemnu. Sostna li l-kandidati indipendenti kienu iktar awtentiċi fuq dan il-front miż-żewġ partiti l-kbar. Isostna Muscat li ma jara ebda tort fil-kampanja tal-Partit Laburista, kienet waħda estremament organizzata tajjeb u iffokata, L-unika ħaġa li ma kienieġ barra triqita kienet reazzjoni tal-riżultat tal-elezzjoni għal-Parlament Ewropew. Il-ċelebrazzjoni tal-ħadd wara nofsinhar kienet tistona mal-feeling ġenerali tal-votanti laburisti kif ħadu r-riżultat tal-vot. Muscat jgħid li l-Partit Nazzjonista għamel gwadan limitat taż-żewġ elezzjonijiet e kif il-Labour tilef voti li marru principalment lejn l-astensjonijiet, tħassir tal-voti u għal-kandidati indipendenti. Kien hemm ħaġa waħda li l-kandidati indipendenti wettqu aħjar mill-partit il-kbar, isostni Muscat, u din kienet li donnu deru awtentiċi. Dwar il-kandidat indipendenti Arnold Cassola, Muscat jgħid li seta ġab numru rekord ta' voti, iżda l-aħjar kandidat realment kien Konrad Borġ-Manxe, li kellu riżultat impressjonanti fiż-żewġ elezzjonijiet, budget moderat, channels limitati, mingħajr imur għal stans rispettivi. Qal mill-esperjenza tiegħu dwar Konrad Borġ-Manxe hija li jista' jkun verament tawġieħ iżda Konrad huwa ġenwin u jittama li jerġa' lura fi ħdan il-Partit Laburista. Iqfu irdu il-belt tagħna. Huwa t-titlu ta' posters li qed jitwaħlu ma' gallerij ta' sliema ta' residenti bħala kampanja mill-istess residenti slimiżi. Dawn qed jitolbu għal azzjoni mill-awtoritajiet biex jitwaqqaf l-iżvilupp rampanti ta' kostruzzjoni u l-kaos li hemm fit-toroq u l-bankini. Dawn il-banners u posters bdew jinfirxu f'April u jiżdiedu fin-numru bħala parti minn inizjattiva organizzata minn Slim Residents Association. Anna Maria Baldacchino, waħda mill-membri ta' fondaturi, qalet li qed idendlu dawn il-posters bħala mezz biex jiġi muri il-frustrazzjoni ta' l-istess residenti. Għaliex huwa ċar li mhux biżejjed li wieħed igergel. Baldacchino tant kienet frustrata b'din il-kwistjoni ta' tgħid barra ristoranti b'mod illegali. Bħal imwejjed u siġġijiet li ħadet pass billi applikata għal permess biex ikollha art pubblika. L-awtorità tal-artijiet rifjutat it-talba tagħha għal encroachment mingħajr ma ingħatat raġuni. Hija deċidiet li tikkontesta din id-deċiżjoni u rebħet u xhur wara li l-applikazzjoni tagħha reġgħet ġiet imresqa il quddiem. Ma semet xejn mill-awtorità tal-artijiet. Baldacchino qalet li tħoss qed jiġu injorati kompletament. Qalet qed tonfoq flusa anke biex tipprova tara li l-ispazju pubbliku jirritorna lill-pubbliku. Xar ilu mijiet ta' demonstranti mxew mat-toroq jipprotestaw b'kartelluni u posters b'titli bħal spazji pubbliċi u ma pubbliċi u ebda ċess għal persuni b'diżabilità u ma mxew qalb enclosures mibnija fuq bankini f'taslima, fost daq ta' mużika fl-isfond ta' dana il-Marċ.